Alex a host.
Za dva týdny jsou tu vánoční svátky neodmyslitelně spojené mimo jiné s přemírou jídla a pití. Jak na ně připravit náš žaludek? A lze vůbec během Vánoc nepřibrat? Povídat si budu s gastroenterologem a obezitologem Evženem Machytkou. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Alex a host.
Do Alex a host dnes zavítal internista, gastroenterolog a obezitolog Evžen Machytka. Pane doktore, blíží se svátky, krásné vánoční svátky, ty nejkrásnější v roce, ale spojené samozřejmě s jídlem, pitím a tak dále. Máte třeba vy už jako obavu, že během svátků přiberete? Řeknete si, tak zas budu jíst, ježiši.
Já sám za sebe ji nemám, ale ten důvod, proč ji nemám, je prostý, protože tak jak asi možná někteří vědí, už 2 roky sám užívám moderní antiobezitika, takzvané GLP-1 agonisty, které působí mimo jiné tím způsobem, že snižují pocit hladu, ale i ovlivňují chutě a ovlivňují ty chuťové preference. Takže já, když jsem o víkendu ochutnával cukroví, tak opravdu mě stačily 2-3 kousky a už mi to přišlo nadmíru sladké, už se mi to tak nějak zajídalo a vždycky, když třeba manželka má chuť mlsat a jde si dát čokoládu, tak už si zvykla na to, že prostě já si s ní nedám, že na to prostě nemám chuť.
Tak to bych chtěla někdy zažít. Já si dám 30 gramovou čokoládu a pořád to není dost sladké. Takže vy jste na to vyzrál. Takže z těchto, řekněme, svátků plného jídla, dobrého cukroví pití, vy obavu nemáte. Díky tomu.
Dá se říct, že i díky tomu nemám, ale samozřejmě, pokud člověk chce zhubnout tady pomocí těchto léků, tak to není jenom o užívání těch léků, ale znamená to trošku si hlídat, aby byla nějaká rozumná skladba té stravy. Sice naštěstí opravdu nemusím si hlídat to, jestli s ním hodně sladkého nebo nesním, ale někdy je to zase trošičku opačný boj, že třeba díky těm lékům by měl člověk tendenci nejíst téměř nic, což taky není dobře, takže třeba hlavně ze začátku léčby jsem se musel i nutit trošku do jídla, hlavně třeba do bílkovin anebo do toho, abych dostatečně pil, takže ať už je té stravy hodně nebo málo, ani jedno není dobře.
Ani jedno není dobře. Pokud by někdo chtěl jít tou cestou jako vy, tak co musí splňovat?
V dnešní době jsou kritéria indikační pro užívání nejenom léků, ale i nějakých jiných léčebných metod. Buď obezita, to znamená body mass index nad 30, a nebo nadváha s body mass indexem nad 27 a současně nějaké zdravotní komplikace. Ale já třeba osobně se na to nedívám tak striktně, říkám, že neléčíme číslo, ale léčíme pacienta, takže pokud máme někoho, kdo třeba má skutečně výrazně zmnožený tuk v té viscerální, té takzvané útrobní oblasti, to znamená v oblasti břicha, a je to někdo, kdo třeba dlouhodobě měl ten body mass index velmi nízký a v krátké době přibral a ještě třeba nesplňuje absolutně tu číselnou hranici, ale chce s tím něco dělat, tak jako nevidím důvod, proč mu léčbu neposkytnout.
A může být obézní člověk bez toho viscerálního tuku, tedy toho vnitřního tuku kolem orgánu?
No, řekněme, že nutně ho nemusí mít nadbytek, ale třeba častěji spíš vídám opak, že vlastně pacient má ještě normální body mass index nebo jenom lehce zvýšený, ale už má zmnožený ten viscerální tuk. Především třeba i díky tomu, že má strašně málo svalů. Jo? Člověk, který se prakticky třeba nehýbe a má nezdravou stravu a ještě nesplňuje kritéria pro obezitu, už klidně může být velice rizikový z pohledu toho, že má nadmíru toho útrobního tuku.
A to zjistíte, to musíte zjistit vyšetřením, to váhou.
Ano, na váze to samozřejmě nepoznáte, ale už takovým velice jednoduchým ukazatelem je měření obvodu pasu nebo poměru obvodu pasu k obvodu boku, takže je to něco, co se nedá jako zjistit až tak složitě, ale když třeba přijde k nám do ordinace, tak mu uděláme takzvanou bioimpedanci, kde měříme množství svalů, množství tuku a odhadne ten přístroj množství toho viscerálního tuku a na základě toho se můžeme snadno rozhodnout.
Pas boky, není tam tedy takový rozdíl proporční mezi, jak jste říkal, že se musí...
Je v ten poměr říká, kolik krát, jako je ten obvod toho pasu větší než těch boků.
V pořadu Alex a host si povídám s gastroenterologem a obezitologem Evženem Machytkou. Vy jste už v minulém vstupu naznačil nebo připomněl, že už vlastně 2 roky řešíte svou, vlastně už neřešíte, ale řešil jste svoji obezitu, že jste měl body mass index nad 30. Ani se nebudu ptát, co to způsobilo, ale když jste si řekl a dost a teď s tím musím něco udělat. Co vám vadilo?
Mně vadilo to, že jsem se nedokázal vrátit k takovému svému dlouhodobému režimu, kdy jsem, já jsem poprvé jako redukoval svoji hmotnost někde kolem 40, díky tomu, že jsem začal pravidelně sportovat a díky sportu jsem si upravil i jídelníček a téměř 10 let se mi to dařilo držet. A poté, co jsem, řekněme, vlivem nějakého náročnějšího životního stylu a podobně přestal pravidelně sportovat, tak jsem rychle přibral 20 kilo a ten návrat k tomu sportu byl skutečně těžší, jak se mi zvyšuje věk a zátěž na klouby, tak prostě jsem nebyl schopný se vrátit k tomu svému běhání a cvičení, bylo to pro mě prostě neřešitelná situace, tak jsem doufal, že když snížím díky medikaci svoji hmotnost, tak se mi podaří začít opět sportovat a bylo to přesně tak. Trvalo mi to sice téměř rok, než jsem zredukoval tolik, abych se vrátil ke sportování, ale úspěch se dostavil a teď jsem zase na svém režimu, na jakém jsem byl předtím.
A jste přesvědčený o tom, že bez léků by to nešlo?
Bylo by to nesrovnatelně těžší a hlavně by bylo nesrovnatelně těžší si ten váhový úbytek udržet.
Kdy jste se vlastně rozhodl léčit nebo pomáhat obézním lidem, protože není to tak dávno, četla jsem nějaký váš rozhovor, kde jste se označil za advokáta obézních. To je velmi zajímavý termín. Tak kdy jste se stal advokátem obézních?
Stalo se to v průběhu doby, kdy se věnuju léčbě obezity, kdy v podstatě by se to dalo datovat od roku 2004, kdy vlastně shodou náhod jsem dostal nabídku, že bych mohl být první v Česku, kdo použije v léčbě obezity balon do žaludku. A v té době jsem, ačkoliv jsem sám už měl v té době nadváhu, tak jsem považoval obézní pacienty za líné, nezodpovědné, kteří si za to můžou sami a kdyby jenom trošku chtěli, tak prostě můžou velice snadno zhubnout, ale čím víc jsem k tomu přičichnul, čím více jsem získával odborných informací a ostatně jsem si to vyzkoušel i sám na svém těle, tak jsem opravdu nabyl i vnitřně to přesvědčení, které jsem se už opakovaně četl v odborných publikacích, že prostě obezita je nemoc a jako takovou ji máme léčit. Stejně tak, jako léčíme vysoký krevní tlak nebo cukrovku, tak úplně stejně musíme léčit i obezitu.
A tohle se stalo tedy u vás před 20 lety. A když jste pak sám prošel tím procesem, kdy přiberete, snažíte se hubnout, nejde to, pak vám pomůže tedy léčba. Změnil se i váš přístup k samotným pacientům, tou samotnou zkušeností?
On se už měnil i předtím, ale tohle to bylo úplně ještě něco, co mě v tom zcela jednoznačně utvrdilo. Já jsem do té doby často slýchával spoustu, ale nejenom lajků, ale i svých kolegů mluvit o tom, jak říkají, obezita je v hlavě, to je, musíš si přepnout nastavení nějak a jenom když bys trošku chtěl, tak prostě to jde. A já jsem zažíval takové stavy v té době, kdy jsem byl obézní, kdy jsem měl pocit, že i kdybych snědl 3 porce jídla a zajedl to 3 dortama, tak úplně necítím nějaký pocit sytosti a mám takzvaně tak silnou vůli, abych ještě dokázal sníst něco dalšího. A pak najednou jsem si vzal první dávku léků, tady z té skupiny takzvaných GLP-1 agonistů a najednou jsem se po 1/3 porce jídla cítil tak přejezený, jako jsem opravdu dlouhá desetiletí nezažil. Takže od té doby každému, kdo mě říká, je to v hlavě, musíš si to přepnout, tak říkám, ne, je to prostě fyziologie, je to biologie, jsou to změněné hladiny hormonů, které nám regulují pocity sytosti a hladu a když tam dojde k té dysregulaci, tak prostě ten člověk je tím svým tělem a těmi svými hormony hnán k tomu, aby jedl ještě více, aby to tělo nahromadilo ty tukové zásoby.
To je, když samotné tělo vězní.
Dalo by se to tak říct. No, jako pro mě to bylo, když jsem začal užívat ty léky, tak to bylo takové, jako bych řekl, na jednu stranu prozření v tom, že to, co jsem si všechno četl v těch článcích, že skutečně je pravda. A to, co zažívám teď, bych nazval jako osvobozující pocit. Jo, teď se omlouvám všem posluchačům veřejnoprávního média, že to řeknu vulgárně. Já si užívám to, že nemusím řešit žrádlo, když to tak řeknu. Jo? A to opravdu říkám se jako s plným vědomím, jakože prostě to zní takto, jak to zní, protože já předtím jsem furt měl chuť na něco bych si dal. To, co teď medicína nazývá odborným názvem food noise, neboli nějaký ten ruch jako jídelní, něco pořád v hlavě mě našeptávalo, žadonilo, chtělo po mně, abych prostě si dal ještě něco dobrého, a to prostě úplně zmizelo. Už je to takové to, jak bych použil filmovou klasiku, takové to mlčení jehňátek.
Jste skutečně svobodný člověk. Evžen Machytka je naším hostem.
Alex a host.
Je s námi gastroenterolog a obezitolog Evžen Machytka, který působí také jako vedoucí lékař Centra bariatrické endoskopie na gastroenterologickém oddělení ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Tak jsem to řekla, víckrát už to neřeknu. Dnes má v Česku asi 60% populace nadváhu nebo obezitu a číslo ještě pořád roste. Byť vy sám jste mluvil o lécích, které jsou de facto spásou pro obézní, a v Americe se podařil ten trend nárůstu obézních zastavit, tak přijde to i k nám? Očekáváte to?
Tak já vidím ve většině činností, nejenom medicínských, ale ostatních, že Česká republika dost často kopíruje Spojené státy s několikaletým zpožděním, takže já věřím, že to je jenom otázka času. Ta léčba obezity není jenom o moderní farmakoterapii, ale je i třeba o endoskopické léčbě, kterou jste zmínila, nebo chirurgické léčbě. A právě díky lékům a obecně o světě obezitě se o těchto metodách mluví mnohem více a už třeba se odhaduje, že více než 50 tisíc lidí užívá třeba léky na hubnutí. Takže podle mě je to jenom otázka několika málo roků, než se ten trend zastaví.
A když je k dispozici taková medikace, tak zastaví se nebo zmenší, sníží se počet vlastně i operačních zákroků?
Ne, já si myslím, že naopak, že by jich bylo potřeba více, protože obezita je chronické onemocnění a musíme si uvědomit, že aby měl nemocný tu svoji nemoc pod kontrolou, tak by ty léky měl užívat trvale. Ale kdo třeba nechce užívat trvalé léky nebo má vyšší stupeň obezity, tak by měl spíše uvažovat právě o tom chirurgickém řešení, které ten problém může řešit na mnohem delší dobu než jenom pár roků. A stejně tak třeba ta endoskopická léčba může být vhodným řešením pro rizikové pacienty.
A co přispěje k tomu, že někdo se dostane až tam, že potřebuje ten chirurgický zákrok? A někdo ne, jako třeba vy.
Jasně. Je to velice komplexní proces a je to jedna z nejčastějších otázek, kterou slýchám. Když někdo vidí, jak morbidně obézní pacienty léčím, tak většina těch, kteří asi tak jako vy byli celý život štíhlí, tak se mě ptají, jak se to stane, že se ten člověk, a teď zase opět použiju ten nevhodný výraz, takhle vyžere. Prostě stane se to poměrně jednoduše. Ten člověk už dost často je obézní třeba od dětství, kdy prostě bohužel zdědil ty horší geny a to jeho tělo má mnohem větší tendence ukládat ty tuky. Celý život slýchá ty radílky nebo ty posměváčky, anebo ty, kteří ho i třeba ve škole šikanují kvůli tomu, že jsou obézní, a postupem času se jídlo vlastně stane jeho jedinou radostí a přibírá a prostě není schopen si sám pomoct.
Ano, ty radílkové, jak vy říkáte, nebo i ty škarohlídy, myslíte si, že se v budoucnu i změní přístup lidí, běžných štíhlých lidí na obézní, že už je nebudou vnímat tak, že se vyžrali a že se to můžou sami a tak dále, ale že jsou nemocní, protože to tu není teď.
Já v to pevně věřím a posledních pár let své kariéry se mimo jiné snažím o to, aby tohleto vnímání se změnilo.
A chodí, protože vy jste založil i řetězec endoskopických ambulancí.
A obezitologických.
A obezitologických, ano, přesně tak. Když k vám chodí, zmiňují to, trápí je to, že na ně okolí nahlíží tímto způsobem?
Prakticky jsem nenarazil na pacienta, který by mi řekl, já jsem byl sice celou dobu tlustý, ale nikomu to nevadilo. Naopak, oni se bohužel i ve zdravotnických zařízeních opakovaně setkali s nepěkným způsobem jednání a s dehonestujícími komentáři i z řad odborníků, takže prostě je to smutné a snažíme se jim poskytnout úplně jinou péči a opravdu jim hlavně dát najevo, že chápeme, že mají nemoc, že nejsou líní a nezodpovědní.
V Alex a host si povídám s gastroenterologem, obezitologem, také internistou, advokátem obézních, také Evženem Machytkou. Vy jste expertem pořadu Nova, extrémní proměny. Už se natočili dvě, dokonce třetí řada, už se dokončuje teď v tuto chvíli?
Byla odvysílaná první řada a dokončuje se natáčení druhé řady.
Dokončuje se druhá řada a předpokládám, že bude i třetí.
Předpokládám že je také.
Že je to velmi oblíbený a vyhledávaný pořad. Je to běžný život, vidíme tam běžný život obézních lidí?
Samozřejmě, že vidíme běžný život, nebo takhle vidíme běžné lidi, ale ten život se úplně nedá říct zase, že je běžný. S těmto pacientům je poskytnuta péče velkého multidisciplinárního týmu, kdy mají k dispozici obezitologa, psychologa, trenéra, nutričního terapeuta, asistenta. Celou dobu jsou pod dohledem kamer, mají vidinu toho, že pokud zhubnou, tak získají zdarma plastickou operaci, takzvanou abdominoplastiku. Takže z tohohle pohledu už to trošku přestává být ten obyčejný život, ale tím rozhodně nechci říct, že by to měli nějaké lehké. Naopak mají velice náročný režim a já často rád používám přirovnání, že to je výkon hodný vrcholového sportovce, to, co oni tam předvádějí. Tohle to bohužel běžně člověk v každodenním životě si mnohdy ani nemůže dopřát, protože prostě zdravotní pojišťovny u nás nehradí takovouhle péči a aby někdo rok měl takovýhle tým k dispozici, tak by to bylo velice drahé a náročné.
Zažil jste během natáčení tohoto pořadu nějaký silný příběh? Vy tam přeci musíte měnit životy těm lidem.
Tak v podstatě si myslím, že třeba jeden z nejsilnějších příběhů je u Dominiky Vymazalové, která v současné době působí u nás na klinice jako koordinátorka obezitologické péče, kdy žila úplně jiný život v obézním těle, v malé vesnici na farmě a podařilo se jí zhubnout 60 kilo, odstěhovala se do Prahy a najednou dělá práci, kdy může pomáhat lidem s diagnózou, s kterou si sama prošla, takže to je asi jeden z mnoha těch příběhů, který na mě asi zapůsobil nejvíc.
A váhu si udržuje?
Váhu si stále udržuje.
Podaří se to všem udržet si váhu?
Bohužel ne. Statistiky ukazují, že pokud pacienti hubnou pouze pomocí úpravy životního stylu, tak si to udrží 3 až 5%, ale to bývá u těch, kteří, řekněme, dodržují ten režim pod dohledem nějakého půl roku. Tady ta péče byla roční, takže tady předpokládám tu úspěšnost větší, ale pořád to není nějak závratně vyšší číslo, takže Dominika je zatím naštěstí z těch, kterým se to daří.
Jak jste se vůbec dostal do tohoto pořadu? Jak jste se stal expertem?
Já se obezitologii věnuju dlouhodobě a snažím se nějakým způsobem i prezentovat svoje názory a dělat osvětu kolem toho, takže nějakým řízením osudu se štáb produkční společnosti, která to natáčí, dostal ke mně a byl jsem doporučen některými třeba pacienty z uměleckých kruhů a slyšeli nějaké rozhovory se mnou a na základě toho mě oslovili.
Tak zkušenosti, myslím tím jako odborné, jste samozřejmě měl, máte, ale musel jste se něco učit nového kvůli pořadu? Třeba musel jste i změnit vzhled, oblékání, něco?
To bych ani neřekl. Myslím si, že spíš jako, ačkoliv vlastně v tomto pořadu je to pouze ta takzvaná konzervativní léčba. Pacienti neužívají žádné léky ani žádnou jinou léčebnou metodu, tak přesto jsem nemusel vlastně nic nějak měnit. No.
Evžen Machytka je naším hostem.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host přijal gastroenterolog, internista, obezitolog Evžen Machytka. Pane doktore, jsou před námi Vánoce, krásné to svátky, ale také svátky, které se pojí s jídlem, pitím. Můžeme se na ně nějak připravit?
Tak,
nebo náš žaludek na ně nějak připravit?
Já si myslím, že asi neexistuje nějaká příprava a ostatně, když se občas vyskytnou nějaké dny, kdy vybočíme z toho zdravého stravování, tak se až tak nic nestane. Spíš naopak je chybou, pokud člověk třeba den, dva jí nezdravě, tak propadat potom nějaké beznaději. Jo? Prostě to tělo si umí poradit s krátkodobým výkyvem a s nějakým nadměrným přísunem té potravy a to, co co třeba po vánočních svátcích vidíme na váze, že se projeví o nějaké kilo navíc, tak většinou není v tucích. Jo? Je to prostě jenom o tom, že prostě jste do toho do sebe nasoukali trošičku více, než stačilo vyjít ven, a že třeba jste i trošku více pili a jste více hydratovaní a podobně. Takže pokud to přejídání netrvá třeba 14 dnů, tak vůbec nemusíte mít obavy.
Takže co nemusíme brát, tak nemusíme se tak obávat.
Jo, přesně tak, ale nemělo by to samozřejmě vypadat tak, že najednou z plného režimu a relativně zdravé stravy si dáme 14 dní ležení a přejídání. To pak samozřejmě se může projevit nejenom na tom přibrání, ale i třeba na nějaké zdravotní komplikaci.
Co to udělá s naším zažíváním a co to znamená pro žaludek, když jíme zdravě, pravidelně, vyváženě a teď najednou bum, alkohol, cukroví, nezdravé jídlo, husa, kachna, já nevím, co všechno.
Tak nejčastěji už ten člověk musí mít nějakou predispozici k tomu, že třeba, nejme tomu, už má žlučníkové kameny, nebo nemá úplně v pořádku slinivku, nebo něco úplně nefunguje, jak má. A když tady tenhle ten systém najednou zatížíme jedem v podobě alkoholu a velkým množstvím tuků a dráždivého jídla, tak prostě se ten stroj může lehce zadrhnout. No.
Co to znamená, když se stroj zadrhne?
Například třeba nás může potrápit ten žlučníkový kámen, který, pokud je v tom žlučníku, tak to vlastně nevadí. Žije překvapivě hodně lidí, kteří třeba ani dlouhé roky nevědí, že mají ve žlučníku kámen, a nic se nemusí stát. On udělá problém tehdy, když se rozhodne z toho žlučníku vyjít ven a třeba uvízne ve žlučových cestách, takže to pak může znamenat poměrně velkou bolest a toho, že člověk zežloutne a může tam vzniknout zánět a následně nějaké komplikace. Ty komplikace se můžou potom přenést na slinivku a podobně.
Tak a no, slyšela jsem o tom, že je to prý velice, velice bolestivé. Mm-hmm. Už jste to někdy zažil?
Naštěstí ne.
Nemáte tu zkušenost?
Ne.
Říkáte 14 dní, že pokud jsme zdraví v pořádku a tak dále, tak to s námi nic moc neudělá, ale potom ten návrat k té normální zase zdravé stravě, kde začít?
Tak asi hlavně si říct, že tohle to bylo něco krátkodobého.
Přenastavit si to, ano, v hlavě.
chápu, že to je těžké, ale no. Spíše, jak jsem říkal, jako neházet flintu do žita, jak se říká, jo? Že prostě nevzít tohleto potom jako něco normálního. A spíše jde o to, jak třeba silné byly ty návyky předtím v nějakém to dodržování toho zdravého životního stylu. To ten návrat je pak třeba trošku těžší. No.
Tak neklesejme na mysli. Evžen Machytka je naším hostem. V Alex a host si dnes povídám s Evženem Machytkou, lékařem, obezitologem, který jako jeden z mála obezní lidi považuje za nemocné lidi. Říká se, že od určitého věku je lepší mít mírnou nadváhu. Jaký to je věk? Je to pravda?
Řekněme 60 nebo 65 plus. Jsou kardiologické studie, které ukazují, že pokud pacient vyššího věku onemocní, třeba zrovna na nějaké kardiovaskulární onemocnění, infarkt a podobně, tak má trochu lepší prognózu ten, který má mírnou nadváhu, že má v podstatě jakoby z čeho čerpat v době té nemoci, ale nemělo by se to brát jako nějaký návod k tomu, aby lidé radši přibrali. Asi mnohem nejdůležitější message, který v tom je skrytý, je ten, že je dobré, aby člověk hlavně měl dostatek pohybu a dostatek svalové hmoty. To se ukazuje, že jsou jako klíčové věci, a používá se výraz, že lepší je být fit and fat, než unfit and unfat. To znamená, lépe je na tom ten, který má sice trošičku nadváhu, ale má i z toho, že sportuje, má dost svalu, než ten, kdo se nehýbe a je hubený, protože nejí a nemá svaly.
A kdybychom vzali ten krejčovský metr a změřili toho s nadváhou nebo s vyšší váhou než toho, tak možná na ty centimetry to vyjde stejně. Ano, jenom svaly jsou těžší.
Přesně tak, nebo by možná vyšel lépe vlastně klidně, jo? Že by nemusel mít třeba toho tuku příliš zrovna na tom břiše. No.
Protože by byl vyrýsovaný pěkně.
Asi by nebyl úplně vyrýsovaný, ale bylo by to mnohem lepší. No.
Jaké sporty jsou vlastně dobré? Jaké sporty třeba děláte vy?
obecně si myslím, že nejlepší jsou ty sporty, které vás baví a které jste schopni dělat dlouhodobě. To je asi na tom to nejdůležitější. Jakýkoliv sport je lepší než žádný sport. A mě osobně baví turistika, lyžování. Poslední dobou chodím často cvičit do fitka nebo si občas zaplavat. Ale už i běžná procházka je něco, co je vlastně strašně důležité a může hodně pomoct.
Tak a když si na to nenajdete čas ve svém programu, co to s vámi dělá? Pociťujete něco nepříjemného?
No, jako já už jsem se poslední měsíce dostal do takového stavu, že když už třeba pár dnů nejdu cvičit, tak jsem z toho až tak jako trošku nervózní.
Že jste až třeba protivný?
No, možná. Jo, to se musíte zeptat mojí manželky, možná ano.
Tak to tady dneska nemáme, ale srdečně zdravíme, pokud nás třeba právě teď poslouchá. Vy neustále musíte sledovat nové a nové trendy. Teď jste nám de facto popsal ty zázračné léky na obezitu. Kam si myslíte, že to až půjde? Budeme jednoho dne všichni úplně štíhlí a krásní?
Nevím, jestli budeme krásní, krása je relativní, ale myslím si, že určitě velice brzo nastane doba, kdy to, jestli budeme nebo nebudeme obézní, bude skutečně otázkou volby. Protože prostě je ve vývoji tak velké množství dalších nových preparátů na léčbu obezity, že jsem opravdu přesvědčený, že to bude trošičku tak jako v léčbě toho vysokého krevního tlaku, kdy prostě se jenom nastaví vhodná kombinace těch antihypertenziv, tak si myslím, že se nastaví vhodná kombinace antiobezitik u těch nejtěžších pacientů, kde třeba to úplně nebude pomáhat dlouhodobě, tak se zvolí ještě chirurgický přístup třeba v kombinaci s endoskopickým nebo kombinace endoskopického a farmakologického a věřím, že prostě je to jenom otázka času, kdy budeme na tyhle ty časy vzpomínat trošičku jako na to, jak se třeba, když mě moje maminka vykládala, jak v 50. letech ještě řádila dětská obrna a podobně, tak jako myslím si, že máme zaděláno na to, aby jsme podobně vzpomínali na obezitu, že třeba až budu v důchodu, tak mě budou zvát do pořadu a budu říkat, vy ještě pamatujete dobu, kdy lidé byli obézní.
Tak a prodejci XXXL oblečení nebudou mít co?
Ano,
jíst, přesně. Řeknu to slušně, nebudou mít co jíst. Když vy sám jako lékař, odborník, jdete po ulici, vidíte tam obézního muže či ženu, tak přemýšlíte nad tím, říkáte si, mohl bych jim pomoct nebo něco
udělat? Dřív jsem tak přemýšlel samozřejmě, to jako nebudu lhát, ale v dnešní době už tak nějak asi úplně nad tím nepřemýšlím. No.
Protože byste asi přemýšlel dost často, ne?
Přemýšlel bych v 28% případů obézních pacientů a 34% pacientů s nadváhou. I když jako musím říct, že se čím jako se zvyšuje ten počet obézních pacientů, tak se trošičku setřelo takové to vnímání, co považujeme jako za normální, ten takový ten odhad podle oka poznat, kde asi je ta hranice nadváhy té obezity. Jo? Že třeba to vidím u sestřiček v nemocnici, když nám ke svaté Aně přijde pacient na nějaký zákrok, tak ty sestřičkají, proč on na to jde, vždyť on to vůbec nepotřebuje. A já říkám, ale on má body mass index 34. A oni říkají, ježiš, to mě ani nepřijde, protože prostě jsme si tak nějak subjektivně na to zvykli, co vnímáme jako za hranici té normálnosti.
Tak já moc děkuju, že jste zavítal do Alex a host. Popřeju vám krásné Vánoce a mějte se moc hezky a všechno dobré v novém roce.
Děkuji, krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Alex a host.